με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Ελένη Καραΐνδρου, εκπομπή δεύτερη.
Το Μάνο τον γνώρισα στο Παρίσι το 1972. Εκεί είχε ακούσει τη μουσική μου για τη Μεγάλη Αγρυπνία. Υπήρξε πάρα πολύ γενναιόδωρος. Περάσαμε απίθανες βραδιές με το Μάνο, όχι μόνοι μου, αλλά ήταν και άλλοι. Ήταν η Μαρία Φαραντούρη, ήταν ο Νίκος Κούνδρος και άλλοι Έλληνες που κάναμε παρέα μαζί του. Μας ξενυχτούσε, μας ταλαιπωρούσε μέχρι το πρωί, γιατί εκείνος κοιμότανε το μόλις χάραζε. Γι' αυτό ο Μάνος μάλιστα ό,τι δίσκους μου έστελνε μου τους αφιέρωνε και έλεγε στην παρισινή μου φίλη. Εγώ ήμουνα η παρισινή φίλη του Μάνου Χατζηδάκη. Όταν λοιπόν εγώ γύρισα με τη μεταπολίτευση και σιγά σιγά εγκαταστάθηκα εδώ, 2 χρόνια μετά που και εγώ είχα πραγματικά σταθεροποιήσει την παρουσία μου στην Ελλάδα, ήμουνα ένα πρωί στο σπίτι μου και χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει ο Γκάτσος, τον οποίο είχα γνωρίσει τον Γκάτσο, γιατί είχε κάνει και 2 τραγούδια, τους στίχους για 2 τραγούδια που τα είχε πει Γαλάνες, τα πρώτα μου. Μου λέει συγχαρητήρια, λέει ο Νίκος ο Γκάτσος. Λέω γιατί? Λέει συγχαρητήρια γιατί έγινες διευθύντρια στο τμήμα εθνομουσικολογίας, ξέρω εγώ, στο 3ο πρόγραμμα. Λέω πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρω. Λέει είμαι με το Μάνο και θέλει να δουλέψει απάνω στο μαζί του και έχει, θα σου τα πει και ο ίδιος. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε αυτό. Μετά με το Μάνο πραγματικά συναντηθήκαμε και ήταν και άλλα παιδιά που είχαν έρθει από το εξωτερικό, όπως ήταν ο Κουρουπός, και αυτός ήταν στο Παρίσι την εποχή που ήμουνα και εγώ. Ήταν ο Κοντογεωργίου που είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν και ο Νίκος ο Κυπουργός, ήταν ο Μαραγκόπουλος, ήταν ο Γρηγορίου. Ήταν μια ωραία ομάδα και μας είπε τι ήθελε να κάνει και τους στόχους και λοιπά. Και βέβαια όλοι εγωιτευτήκαμε, διότι ο Μάνος ήταν ένας άνθρωπος που το πνεύμα του σπιθυροβολούσε. Ήταν τρομακτικά έξυπνος, διορατικός, ανοιχτόμυαλος, υπέροχος, γενναιόδωρος. Δηλαδή τον αγαπούσα και τον εκτιμούσα και αποφάσισα πραγματικά να έρθω να δουλέψω εδώ, παρόλο που μόλις είχα ξεκινήσει και εγώ να γράφω μουσική στο θέατρο, να ασχολούμαι με τον κινηματογράφο. Έγινε δηλαδή, εγώ ξεκίνησα το 75-76 να κάνω όλα αυτά για το σινεμά, για την τηλεόραση, για το θέατρο. Και ήρθε μια στιγμή που ξεκινούσε όλη μου αυτή, αλλά με ήθελε ο Μάνος να αναλάβω αυτό που λέμε έρευνα στο χώρο της μουσικής προφορικής παράδοσης Ελλάδας. Και αυτό διότι δεν είχα καθίσει τα αυγά μου κι εγώ. Όταν είχα γυρίσει από το εξωτερικό, έκανα και κάτι το οποίο είχε μια πολύ ωραία έτσι αίσθηση άφηση στον κόσμο. Έκανα στην Γκαλερί Ώρα το 1976 ένα εργαστήριο μουσικής προφορικής παράδοσης και αυτό λειτουργήσε σαν σχολή 1 χρόνο. Είχα βρει τον Τάσο Χαλκιά που έπαιζε κλαρίνο, τον φοβερό Τάσο Χαλκιά, τον Ιππυρώτη. Είχα βρει τον Νίκο Στεφανίδη που έπαιζε κανονάκι, τον Μαθιό Μπαλαμπάνη που έπαιζε τουμπελέκι, τον Γιάννη Σούλη που έπαιζε ούτι κλπ. Εγώ τώρα μόλις είχα έρθει από το Παρίσι και όπως είπα και πριν, λάτρευα την μουσική προφορικής παράδοσης και την ανακάλυπτα ακόμη πιο πολύ όταν ήρθα εδώ. Δηλαδή, μάθαινα πού υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που παίζει αυτό το καταπληκτικό όργανο και είναι μοναδικός. Πήγαινα με το κασετόφωνο μου, τον έγραφα, του έκανα συνέντευξη, μιλούσαμε και έτσι από εκεί και πέρα γινόμουν γνώστης του τρόπου που σκεφτόταν, του πώς ήρθε, το τι επιρροές είχε κλπ. Είχα κάνει μια προεργασία μεγάλη και αυτές οι βραδιές που οργάνωσα και στην Γκαλερί Ώρα είχαν τρομερή απήχηση. Έτσι ο Μάνος, ο οποίος με ήξερε ήδη σαν συνθέτη και με ήξερε και από το Παρίσι, άκουσε αυτό που κάνω και ήθελε να το εφαρμόσει εδώ. Και έτσι έγινε. Thank you. Ήμουνα πολλά χρόνια εδώ πέρα και πέρασα και πάρα πολύ ωραία και δούλεψα με πάρα πολύ πάθος, έκανα πάρα πολλές εκπομπές. Έφερα πάρα πολλούς και σπουδαίους μουσικούς, τους οποίους μάλιστα τους τιμούσα, τους πλήρωνα ως σολίστ. Και αυτό το ήθελε ο Μάνος. Του άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι μια φορά ήταν ο Τάσος Χαλκιάς και αυτοσχεδίαζε με συνοδεία ενός λαού του. Και βγήκανε από τη Συμφωνική Ορχήστρα, από το στούντιο ΣΕ, μουσική και λένε τι είναι αυτό που ακούμε. Αυτό είναι καταπληκτικό πράγμα. Γιατί είχα την ικανότητα, νομίζω, και με τις γνώσεις που είχα αποκτήσει στο Παρίσι, αλλά και σαν ψυχοσύνθεση, σαν Ελένη, σαν συνθέτρια κιόλας, αγαπούσα πάρα πολύ τους μουσικούς και τους με εμπιστεύονταν και τους εκμέευα ό,τι βαθύτερο είχαν. Δηλαδή τους επέτρεπα να αυτοσχεδιάζουν, μα και 10 λεφτά και 15. Ξέρεις τι σημαντικό ήταν για αυτό για ανθρώπους της μουσικής, της δημοτικής. Συνήθως μου λέγανε ότι μπαίνοντας στο ραδιόφωνο για να κάνουν ηχογραφήσεις, τις κάνανε με το χρονόμετρο, όχι πάνω από 3 λεφτά. Δηλαδή αυτό που έγινε εδώ σαν έρευνα ήταν ίσως μοναδικό, θα έλεγα. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το αρχείο. Θα έπρεπε να υπάρχει γιατί είναι μοναδικό, ήταν μοναδικό, έγινε με πάρα πολύ πάθος και με ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια. Και αυτό είναι η ιστορική μας μνήμη. Και δεν θέλω να στενοχωρηθώ περισσότερο, διότι έχω μάθει ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό δεν μας τιμά σαν χώρα, σαν Έλληνες, ακόμη και σαν άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν ένα χώρο που θα έπρεπε αυτός ο χώρος να διαφυλάται τη μνήμη του λαού μας. Μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ξεκίνησε από εκείνη την υπέροχη βραδιά με τη Ρόζα, που πραγματικά, ας πούμε, ήταν μια αποθεωτική βραδιά. Η ταινία πήρε 7 βραβεία, πήρα και εγώ το βραβείο μου. Και μετά με καλεί ο Θόδωρος, νομίζω το 83, ναι, το 83, για να μου μιλήσει για μια πιθανή συνεργασία μας. Και φτάνω στο γραφείο του Θόδωρου, στην Οδό Σολομού, και ο Θόδωρος, περιστοιχισμένος από διάφορους βοηθούς και λοιπά, μου εκθέτει τον τρόπο που θα ήθελε να συνεργαστούμε. Μου λέει, ετοιμάζω μια ταινία, το ταξίδι στα Κύθηρα ήτανε, και έχω γράψει το σενάριο ακούγοντας το κονσέρτο για δύο μαντολίνα του Βιβάλτη. Και σκεφτόμουν, επειδή του πήγαινε πολύ αυτή η μουσική, να σου ζητήσω να μου γράψει παραλλαγές πάνω στο κονσέρτο του Βιβάλτη. Εγώ, αρκετά έτσι θρασίτατο παιδί, λέω, και επειδή το πίστευα αυτό που είπα, του είπα, Θόδωρε, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι να το κάνουν πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά εγώ αντιπροτείνω κάτι. Πες μου το σενάριο Και αν βρω εγώ κάτι που σου αρέσει, το ξανασυζητάμε. Έτσι, απλά. Όπου, ας πούμε, έγινε αυτή η συνάντηση, πήγα στο μάτι και ο Θόδωρος δεν το είχε καν τελειώσει το σενάριο, δεν είχε βρει το φινάλε ακόμα, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε επί 3-4 ώρες να πηγαίνω, έρχεται πάνω κάτω και να μου λέει εντελώς, να περιγράφει κινηματογραφικά το σενάριό του. Το άκουσα όλο, μου είπε κιόλας ότι σκεφτόταν να ξεκινάει όλο το πράγμα από ένα κονσέρτο που ο ήρωας θα το αγαπούσε και θα ξύπναγε το πρωί και θα πήγαινε να το βάλει να το ακούσει. Από εκεί ήθελε να υπάρχει ένα κονσέρτο το οποίο θα γινόταν τραγούδι, θα γινόταν κομμάτι jazz, θα γινόταν rock, θα γινόταν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Καλά. Γυρνάω σπίτι μου, ξυπνάω την επόμενη μέρα, κάθομαι στο πιάνο και βρίσκω αυτό που λέμε, που λέγεται κονσέρτο, το οποίο βέβαια έμεινε στην ταινία. Αυτό το κονσέρτο λοιπόν το έπαιξα στο πιάνο, μετά βρήκα πάλι στο πιάνο μου τζαζέ εκδοχές, έφτιαξα και ένα σαν λαϊκό τραγούδι στο πιάνο, μιμούμενη λίγο το λαϊκό τρόπο ας πούμε και λοιπά. Και του δίνω μια κασέτα, την έδωσα και του λέω, κοίταξε, δύο χρόνια ακούς το Βιβάλτι, σε παρακαλώ μην με πάρεις αμέσως, άκουσε το λίγο πρώτα να μου πεις αν και εφόσον. Και με πήρε το απόγευμα και μου είπε τη φοβερή φράση από την οποία ξεκίνησε η συνεργασία, μου κάνει.
Thank you.
Αυτός ήταν ο Θόδωρος, ο υπέροχος Θόδωρος. Όχι πολλά λόγια, λίγα και καλά. Λοιπόν, με το μου κάνει αποκτήσαμε λοιπόν συνεργασία και εγώ έπρεπε να ενορχιστρώσω το κονσέρτο, να φτιάξω το κομμάτι jazz, να βρω τζαζίστες, να φτιάξω το τραγούδι και του άρεσε πάρα πολύ να βάλω το Γιώργο τον Ταλάρα να το πει ως πιο λαϊκή φωνή, ας πούμε, ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο. Και αρχίζω και δουλεύω, διότι αυτό θέλει δουλειά, δεν είναι αστείο. Τι περίμενα κάπου για μέρα να μου δώσει και τους στίχους. Θα τους έφτιαχνε, υποτίθεται, μαζί με τον Βαλτινό που κάνανε μαζί το σενάριο. Ούτε στίχοι ερχόντουσαν, ούτε τίποτα. Εν τω μεταξύ, πλησίαζε ο καιρός για το γύρισμα. Και έπρεπε να έχει τις μουσικές για να έχει την αίσθηση του ρυθμού και πώς θα το βάλει. Έτσι, και ας μην ήταν το τελικό. Η μελωδία υπήρχε. Οι στίχοι δεν ερχόντουσαν. Οπότε εγώ είχα κλείσει ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Ταλάρα για να το κάνουμε μια προβούλα, μια πρόβα, να το πάρει και ο Αγγελόπουλος και να έχει αυτή την αίσθηση. Κάθισα κι εγώ και έφτιαξα τους στίχους. Τους έφτιαξα για να μείνουν πρόχειρα και μείναν μόνιμα αυτοί οι στίχοι, γιατί είναι δική μου η στίχη στο ταξίδι στα Κύθυρα. Και πήγα στο σπίτι του Γιώργου τον Ταλάρα που ήταν και βραχνός, ήταν κλεισμένη η φωνή του. Τέλος πάντων, τραγούδησε το τραγούδι πολύ σιγανά, το είπε υπέροχα όμως, υπέροχα πραγματικά, το πήρε ο Θόδωρος και καθιερώθηκε πλέον, έμεινε και το τραγούδι. Από εκεί και πέρα εγώ έπρεπε να μπω στο στούντιο να κάνω τις ορχήστρες, έπρεπε να μπω στο στούντιο να βρω καταπληκτικά ωραίο γκρουπ από τζαζίστες, το οποίο και έκανα, και τελικά έκανα και το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος έπαιξε μπουζούκι, και εγώ είχα ένα πιάνο στο στούντιο Polysound που του έβαλα πινέζες, του βάλαμε πινέζες και κάναμε ότι ήταν, ας πούμε, σαν να είναι μπαγλαμαδάκι, ας πούμε. Όχι, μετά έπαιξε και ο Γιώργος όμως και μπαγλαμά. Και γενικά έγιναν όλα τα πράγματα και γίνανε πριν να τελειώσουν τα γυρίσματα. Δηλαδή η μουσική τις περισσότερες φορές για τις ταινίες του Θόδωρου γραφόταν από πριν.
Δε βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά, πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Νομίζω ότι ήταν μια από τις πολύ ευτυχισμένες συνεργασίες μας. Εγώ βέβαια για το Θόδωρο πάντα είχα μια έκπληξη. Δηλαδή δεν έκανα αυτά που μου ζητούσε μόνο. Έκανα και το κεφαλιού μου. Δηλαδή έκανα Ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης θα το ξέρετε, είναι το θέμα που λέγεται ταξίδι, voyage. Αυτό το θέμα εγώ το εμπνεύστηκα από μια σκηνή που υπήρχε στο σενάριο, η οποία σκηνή έφυγε. Αλλά αυτή η σκηνή ήταν τρομακτική, διότι έμπαινε ο ήρωας σε ένα νεοκλασικό σπίτι, έβρισκε μια πόρτα ανοιχτή βράδυ, έμπαινε μέσα, προχωρούσε και έβρισκε ένα λεύκωμα. Και ανοίγοντας αυτό το λεύκωμα, έβλεπε τον εαυτό του σε φωτογραφίες, σε στιγμιότυπα της ζωής που δεν είχε ζήσει. Και εγώ πιστεύω ότι παρόλο που η σκηνή έφυγε, αυτό το στοιχείο υπάρχει μέσα στην ταινία του. Και έκανα το θέμα αυτό. Πολύ απλό, με περίεργες αρμονίες, που ο Φόδωρος του άρεσε, αλλά στην αρχή δεν ήταν σίγουρος πού και πώς και αν θα το βάλει. Αυτό επαναλαμβανόταν πάρα πολλές φορές στις ταινίες και το σεβόμουν απολύτως, διότι ένας σκηνοθέτης όταν κάνει το μοντάζ της ταινίας του έχει πάρα πολλά πράγματα να δέσει μεταξύ τους και δεν είναι αυτονόητο ότι μια μουσική που έχει γίνει πρέπει δηλαδή να τελειώσει, να μπει στο μοντάζ και τότε να δείξει ότι φτιάχνει μια χημεία, η οποία χημεία είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να είναι. Και ενώ λοιπόν είχε κάποιες μικροαμφιβολίες, είναι το θέμα που το έβαλε 7 φορές μέσα στην ταινία του. Έρχεται μετά η δεύτερη ταινία. Έρχεται μετά η ταινία το 86, ο Μελισσοκόμος. Εκεί ήξερε πάλι τι θέλει και μου ζήτησε ένα κομμάτι ροκ. Μου ζήτησε ένα τραγούδι λαϊκό. Μου ζήτησε και ένα σαβάλ, σα κάτι. Όλα αυτά τα βρήκα. Του αρέσανε. Και όχι μόνο αυτά, και ένα τραγούδι ξενόφερτο που να είναι με αγγλικούς στίχους και είναι το τραγούδι του Jukebox, που η μικρή που συναντάει ο Μελισσοκόμος, ο Μαστρογιάννη δηλαδή, τη συναντάει, χορεύει και αυτό του δηλαδή είναι το τελευταίο σκύρτημα ζωής μέσα του. Αυτό το νέο παιδί που πάλετε ακούγοντας τη μουσική. Ήταν δύσκολες μουσικές αυτές να τα βρεις όλα αυτά. Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά εγώ ήμουν πολύ δουλευταρού, το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος. Και το πρώτο που του άρεσε πάρα πολύ ήταν το βαλσάκι, το οποίο έχει γίνει και μπορώ να πω ότι είναι το θέμα μου που ανά τον κόσμο, ας πούμε, είναι το χαρακτηριστικό θέμα που με αναγνωρίζουν με αυτό.
Η Ελένη Καραΐνδρου αφηγείται με δικά της λόγια τη δική της ιστορία στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εκπομπή δεύτερη.
Το Βάρς λοιπόν, εντάξει, το ροκ της καντίνας έγινε πάρα πολύ ωραία και με ροκάδες μέσα που τους χρησιμοποίησα, αλλά ανακάτεψα και πνευστά τρεις τρομπέτες, κόρνο, δηλαδή έκανα, πάντα μου άρεσαν αυτές οι αλχημίες, να τα ανακατεύω τα όργανα της jazz ή τα ροκ όργανα μαζί με κλασικά. Έγινε και αυτό, και αυτό το γνωρίζετε το θέμα. Το θέμα αυτό τελικά το οποίο έχει, και πρέπει να το πω να το ακούει και ο κόσμος, χρησιμοποιηθεί σε περίεργα μέρη και σε άλλα μέρη, όπως ας πούμε, χωρίς να το ξέρω εγώ, όπως ακούστηκε ας πούμε στο Παπανδρέου για κάτι που είχε γίνει για τη ζωή του ή αν θέλει την προεκλογική του εξτρατεία, δεν ξέρω τι. Το άκουσα και όταν εξελέγει ο Τσίπρας. Λοιπόν, άρα αρέσει το κομμάτι μου. Τέλος πάντων, εγώ δεν διαμαρτύρομαι για τίποτα, γιατί πιστεύω ότι η μουσική έτσι γίνεται για να ταξιδεύει και να την αγαπάει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, για να τη διαλέγουν, θα έχει και κάτι ξεσηκωτικό σίγουρα. Γι' αυτό την είχα γράψει. Γιατί την είχα γράψει? Για να δείξω τη σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ανάμεσα στη νέα γενιά και στην παλιά. Είναι η στιγμή στην ταινία που η νέα κοπέλα δαγκώνει και ματώνει το χέρι του Μαστρογιάννη. Δηλαδή υπάρχει μια έκρηξη των νιάτων απέναντι, ας πούμε, σε αυτό το κατεστημένο. Κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ πάλι είχα την έκπληξη για το φίλο μου τον Θόδωρο, και η έκπληξη ήταν ο Καρμπάρεκ και το θέμα του αποχαιρετισμού. Δεν μου το ζήτησε κανένας αυτό, το θέμα του αποχαιρετισμού. Εγώ όμως, βυθιζόμενη μέσα σε αυτό το τρομερό σενάριο, για μένα ο ήρωας αποχαιρετούσε τα πάντα. Αποχαιρετούσε τα πάντα. Και έγραψα ένα θέμα που, μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, το έγραψα χωρίς να ξέρω ότι το έγραφα, το αυτοσχεδίασα, το έφτιαξα και το ξέχασα. Και μια μέρα πήρα το κασετόφωνο μου για να γράψω κάτι άλλο και το πάτησα κατά λάθος και το άκουσα και δεν το σβήσα, ευτυχώς. Και λέω, Θεέ μου, αυτό είναι καλό, είναι πολύ καλό και αυτό είναι για εκεί. Αλλά εγώ δεν, όταν τα γράφω δεν ξέρω για πού τα γράφω. Και όταν λοιπόν το άκουσα το θέμα, μου ήρθε στο κεφάλι η ιδέα ότι πρέπει να το παίξει ο Γιάν Γκάρπαρεκ. Αυτό το λέω γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Νομίζουν ότι επενεύει παραγωγή και ότι βρήκανε τον Γκάρπαρεκ γιατί ας πούμε ήταν όνομα και δεν ξέρω τι γι' αυτά. Μπα. Εγώ σκέφτηκα τον Γκάρπαρεκ διότι λάτρευα τον τρόπο που έπαιζε το σαξόφωνο. Γιατί υπήρχε ένας λιγμός μέσα στο παίξιμό του. Το έμαθα πολύ αργότερα και κατάλαβα γιατί τον έχει αυτό το λιγμό. Διότι ο πατέρας του ήταν Πολωνός, πρόσφυγας από την Πολωνία στην Νορβηγία. Δηλαδή το DNA του Γκάρπαρεκ υπήρχε μέσα όλο αυτό ο πόνος, ο λιγμός του ξεριζωμού της οικογένειας. Ο Θόδωρος τότε έκανε γυρίσματα στη Φλόρινα. Σηκώνομαι, παίρνω το λεωφορείο, παίρνω και ένα CD, μα το είχα κάνει κασέτα, με ένα θέμα του Γκάρπαρεκ που με έκανε να τον σκεφτώ. Ήταν από το Places και βάζω το Θόδωρο σε ένα διάλειμμα, του λέω θέλω να ακούσεις τι έχω σκεφτεί. Για αυτό το θέμα έχω σκεφτεί αυτό το σαξόφωνο. Και ο Θόδωρος μου είπε τι, πού είναι αυτό το σαξόφωνο. Λέω είναι στο Όσλο. Και μου λέει κανένας πιο κοντινός δεν υπάρχει ρε παιδί μου. Δεν ήταν και σίγουρος ότι θέλει σαξόφωνο. Δεν ήταν σίγουρος για τίποτα από όλα αυτά. Εγώ όμως είχα πολύ παθιαστεί και πίστευα πάρα πολύ ότι αυτό είναι. Οπότε κάνω ένα τηλεφώνημα στον Γκάρπαρεκ και του έδωσα να καταλάβει ότι έχω γράψει κάτι που θα το ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το παίξει αυτός και μόνο αυτός. Και δεν ήξερε ούτε τον Αγγελόπουλο. Το μόνο που ήξερε ήταν ο Μαστρογιάννη. Οπότε παίρνω εγώ το αεροπλάνο, δεν καθυστερώ καθόλου, με δικά μου έξοδα φυσικά, και πηγαίνω στο Όσλο, παιδιά μου, πηγαίνω στο Όσλο και εκεί με υποδέχεται ο Γιάν με την υπέροχη γυναίκα του, είναι μαζί από 16 χρονών, τη Βίγδης, και πηγαίνω στο σπίτι του, του βάζω να ακούσει άλλες μουσικές που είχα κάνει πριν, γιατί ήταν το 86, εδώ μεταξύ είχα κάνει την Τιμή της Αγάπης, είχα κάνει το Καλή Πατρίδα Σύντροφε, αυτό του έβαλα κυρίως και αυτό του μίλησε πολύ στην καρδιά του, του άρεσε πάρα πάρα πολύ, και πήγαμε μέσα στο στουντιάκι που είχε στο σπίτι του στο Όσλο και του έπαιξα το θέμα, του έδωσα τις νότες, σχεδόν αυτοσχεδιάζοντας έπαιξε το θέμα μου, εγώ έπαιξα στο πιάνο, στο synthesizer, και γράψαμε το αποτέλεσμα. Εγώ ήμουνα στους ουρανούς, δηλαδή ήμουνα τόσο ευτυχισμένη και έλεγα μωρέ δεν πάει να μην μπει ποτέ, αρκεί που τον είδα αυτόν και παίξαμε μαζί και μου έπαιξε το θέμα μου και το έπαιξε τόσο πολύ ωραία. Πήρα την κασέτα μου τρεις ευτυχισμένη και γύρισα στην Ελλάδα. Και 21 Μαΐου έκλεισα στούντιο και ήρθε ο Γκάρπαρεκ, είχα την ορχήστρα, τον ορχήστρωσα και το έκανα. Δηλαδή ο Γκάρπαρεκ ήρθε και έπαιξε με την ορχήστρα. Το έπαιξε 6 φορές το θέμα, η καταπληκτικότερη ήταν η 6η. έρχεται η στιγμή που ο Θόδωρος πια έχει πάρει το ροκ, έχει πάρει τα πάντα. Το τραγούδι το λαϊκό ήταν τα βουρκωμένα μάτια, σε στίχους Παπαδόπουλου. Έρχεται λοιπόν ο Καρμπάρη και γράφεται η μουσική, την παίρνει ο Θόδωρος και αρχίζει πια αυτό το τρελό πράγμα που λέγεται μοντάζ. Το λέω τρελό γιατί είναι, ξέρεις, μπαίνει, βγαίνει η μουσική. Και τέλος πάντων πήρε πάρα πολύ χρόνο επίσης να μπει αυτή η μουσική. Δεν ήταν σίγουρος ο Θόδωρος και είχα πάρα πολύ στενοχωρηθεί γιατί εγώ ήμουν πάρα πολύ σίγουρη. Τέλος πάντων στο τέλος και μπήκε η μουσική και είπε ότι είχα και δίκιο. Επομένως νομίζω τέλος καλό, όλα καλά, και πιστεύω ότι μια συνεργασία που βαθαίνει μέσα στο χρόνο, όπως αυτή με το Θόδωρο, περνάει από τέτοια στάδια, και αυτά τα στάδια είναι πολύ σημαντικά για να οριμάσει μια σχέση για μια συνεργασία. Δεν ήταν ο Θόδωρος ένας άνθρωπος που είχε διαλέξει ένα συνθέτη μουσική κινηματογράφου με το χρονόμετρό του και θα του είπε βάλε μου από εδώ σε και μουσική. Όχι, έψαχνε ένα συνδημιουργό. Έψαχνε έναν άνθρωπο που να εμπνέεται από το όραμά του, να εμπνέεται από τις ιδέες του, και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης τα θέματα που έγραψα, όπως αργότερα στο Βλέμμα του Οδυσσέα, τα μεταχειρίστηκε με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή το Βλέμμα του Οδυσσέα έγραψα ένα θέμα 17 λεπτά. Ευτυχώς είχε 3-4 μέρη μέσα. Τα χρησιμοποίησε όλα τα μέρη με έναν τρόπο πάρα πολύ ξεχωριστό. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, όπου εκείνη η φοβερή σκηνή στο φινάλε, θα τη θυμούνται όσοι έχουν δει την ταινία, είναι η σκηνή με τις κολόνες που ανεβαίνουν αυτοί με τα κίτρινα πάνω για να φτιάξουν. Είναι χορογραφημένη πάνω στη μουσική, δηλαδή είχε βάλει τη μουσική, ακουγόταν και με το ρυθμό της μουσικής γινόταν, ας πούμε, αυτή η σκηνή που κρατάει περίπου 4 λεπτά. Είναι πολύ, πάρα πολύ ωραία σκηνή. Ήταν σε όλες τις ταινίες η σχέση μας εξαιρετικά δημιουργική, και τώρα αποσπασματικά θυμάμαι βέβαια, γιατί πού να θυμάσαι. Α, ήταν το Λιβάδι που δακρύζει, που είναι μια μουσική που την αγαπάω πάρα πολύ, και μια ταινία που την αγαπώ πάρα πολύ γιατί θίγει αυτό το τρομακτικό θέμα, ας πούμε, του ξεριζωμού των ανθρώπων, είναι αυτή η υπέροχη ιστορία των ανθρώπων που έρχονται και τους παραχωρείται ένα μικρό κομμάτι να ζήσουν στην Ελλάδα, όπου τελικά αυτό το μέρος πλημμυρίζει και αυτοί φεύγουν. Δηλαδή δείχνει με έναν τρόπο πολύ συγκλονιστικό πόσο η ζωή αυτών των ανθρώπων που ξεριζώνονται και έρχονται να ζήσουν κάπου αλλού, πόσο δύσκολη είναι αυτή η ζωή. Και σήμερα είναι το ίδιο, συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους που έρχονται από τη Συρία, όπως το ίδιο είχε συμβεί όταν ήρθαν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, που περάσανε φρικτά, περάσανε πάρα πολύ άσχημα, αρρωστήσανε, πεθάνανε πολύ, διότι πρέπει να λέμε και τις αλήθειες. Μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και που θα δώσουν και το εστέρημά τους, αλλά υπάρχουν και υπήρχαν πάντα και αυτοί οι οποίοι δεν σεβάστηκαν ούτε τον πόνο ούτε το ξορίζωμα των άλλων. Λες και όταν θα τους συνέβαινε σε αυτούς θα τους άρεσε να τους φέρνονται έτσι όπως φέρθηκαν αυτοί. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από τη Συρία που ήταν άνθρωποι ή και μεγάλης πνευματικότητας, άνθρωποι, ας πούμε, που είχαν ταλέντα, άνθρωποι που είχαν χρήματα, που ζούσαν μια υπέροχη ζωή στην πατρίδα τους. Λοιπόν, έκανα μια μεγάλη παρένθεση που με αγχώνει και θέλω να τη σταματήσω αυτή, γιατί σήμερα πιο πολύ από ποτέ βλέπουμε τρομακτικά πράγματα να γίνονται, ειδικά με τους βομβαρδισμούς και τα παιδιά που βλέπουμε να σκοτώνονται συνέχεια. Έχει αγανακτήσει η ψυχή μου μέσα μου και νομίζω ότι αποσύρω αυτή την αίσθηση ότι το ανθρώπινο είδος έχει καλά στοιχεία μέσα του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί όλοι. τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Και λέω, γι' αυτό αγαπάω και το λιβάδι που δακρύζει, γιατί πραγματικά όλα τα λιβάδια που πατάνε άνθρωποι, πρόσφυγες και ξεριζωμένοι, δακρύζουν. Δακρύζουν από αυτές τις ιστορίες που έχουν ακούσει. Και αυτή η μουσική που έχω γράψει είναι μουσική ψυχής, μουσική καρδιάς. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί και τα εγγόνια μου, ο εγγονός μου και η εγγονή μου, είναι από τις αγαπημένες τους μουσικές. Και έρχομαι στην τελευταία ταινία που είχα κάνει με τον Φόδωρο, το Dust of Time, Σκόνη του Χρόνου, πολύ προφητική ταινία, τρομακτική ταινία, όπου εκεί μου επιφύλασε ο συνεργάτης μου και αγαπημένος μου σκηνοθέτης μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Έβαλε μια σκηνή μέσα στην ταινία του, όπου η συνθέτρια είναι παρούσα, κάνει πρόβα για το θέμα της ταινίας και μπαίνει ο σκηνοθέτης και συζητάει μαζί της. Λοιπόν, για αυτή τη σκηνή μάλλον θα ήθελα να την έχω παίξει κι εγώ, αλλά εγώ δεν με πιάνει τέτοια ταραχή, ας πούμε, μπροστά στην κάμερα να καταστρέψω εγώ τη σκηνή. Η σκηνή αυτή έγινε εξαιρετική με την ορχήστρα της ΕΡΤ, που έπαιζε στο υποσκήνιο του Μεγάρου Μουσικής με τον Αλέξανδρο Μιράτ, που φαίνεται και μέσα στην ταινία, και είχα μια αγαπημένη μου πιανίστα και φίλη μου και συνεργάτριά μου, την Αταλία Μιχαηλίδου, η οποία έπαιζε και ήταν η Ρένη Πιτακή που ήταν η συνθέτρια. Αυτή ήταν όταν μου διάβασε ο Θόδωρος το σενάριο, όταν μου το αφηγήθηκε, γιατί πρώτα μου το αφηγεί, το ξέρεις, κατά δόσεις. Όταν άκουσα εγώ ότι υπάρχει αυτή η σκηνή, βέβαια ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Επισφράγιζε μια συνεργασία πάρα πολλών χρόνων και μια συνεργασία που είχε, επέδωσε 8 ταινίες. 8 ταινίες. Είναι ζωή ολόκληρη αυτό. Και νομίζω ότι και αυτή η μουσική, και αυτό του άρεσε από την πρώτη στιγμή, όλα του αρέσαν σε αυτή τη μουσική. Και το θέμα που έπαιζε η πιανίστα, που ήταν ας πούμε το θέμα του χορού, που χορέψαν αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο που χωρίστηκαν για όλη τους τη ζωή και συναντηθήκανε γέροι. Αισθάνομαι μόνο ευγνωμοσύνη για αυτή τη μεγάλη συνάντηση. Η οποία μεγάλη συνάντηση με τον Θόδωρο με εμπλούτησε. Μου έδωσε μια σιγουριά για αυτό που κάνω. Δηλαδή υπήρξε όπως αφηγήθηκα ανασφαλής στα πρώτα μου έργα. Δηλαδή όταν έκανα την περιπλάνηση δεν ήθελα να πάω ούτε στο μοντάζ, γιατί νόμιζα ότι δεν ταιριάζει καθόλου η μουσική. Ούτε και στην Ρόζα ήμουνα σίγουρη. Με το Θόδωρο απόκτησα μια μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τεράστια. Διότι έπρεπε να παλέψω και για τους δυο μας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση που έκανα για τον εαυτό μου. Δεν του χρωστάω μόνο ότι έμαθα πολλά πράγματα, ότι έγινα πιο δυνατή, ότι εμβάθυνα στα εκφραστικά μου μέσα. Του χρωστάω κιόλας ότι συνέδεσα το όνομά μου με ένα κινηματογράφο που είναι και ποιητικός και προφητικός και είναι ένας βαθιά ανθρώπινος και πολιτικός κινηματογράφος. Που τον απασχολήσανε τα θέματα τα οποία με απασχολούσαν και εμένα, αλλά αυτός τα έβγαλε με έναν τρόπο εκπληκτικό και μοναδικό, τα θέματα που αφορούν τα σύνορα, τους ξεριζωμούς των ανθρώπων, δηλαδή τους πρόσφυγες, και τα θέματα που αφορούν την ανθρώπινη περιπέτεια έξω από σύνορα και έξω από μικροπολιτικές. Και ο τρόπος που ο Θόδωρος είδε την Ελλάδα για μένα ήταν μοναδικός, γιατί συνέδεε τον μύθο με την καθημερινότητα με έναν τρόπο τελείως μοναδικό. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει σκύψει κανένας με τόσο πολύ, με τόση γνώση πάνω στο θέμα της Ελλάδας, της ιστορίας της και στο θέμα της πολιτικής με την πολύ πλατιά έννοια. Πολύ πλατιά έννοια. Γι' αυτό του χρωστάω πραγματικά μια ευγνωμοσύνη και ο Θόδωρος με τη συνεργασία μας ήταν αυτός που μου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για την Ευρώπη, τους ορίζοντες και με έφερε σε επαφή και με τον μετέπειτα μεγάλο παραγωγό, τον Μάνφρεντ Άιχερ, που είχα τη χαρά να με έχει ανακαλύψει από την εποχή που έκανα το ταξίδι στα Κύθυρα και να μου ζητήσει να συνεργαστούμε στη δεκαετία του 80-90.
Thank you.
Αυτή την Κυριακή η Ελένη Καραΐνδρου μας μίλησε για την εποχή του Μάνου Χατζηδάκη και του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και για τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο. Την επόμενη Κυριακή, 1η Απριλίου, στις 4 το απόγευμα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Ελένη Καραΐνδρου στην τρίτη εκπομπή μιλάει για τις συναυλίες της εντός και εκτός συνόρων και τη σχέση της με τον Μάνφρεντ Άιχερ. Τεχνική επιμέλεια, Αλέξανδρος Κασελάκης. Παραγωγή, Έλενα Διάκου.